Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...29. decembra 1834. godine preminuo je Filip Višnjić, guslar i tvorac narodnih pesama. Rođen je u Bosni oko 1767. godine. Priključio se srpskim ustanicima i postao pesnik Bune 1809. godine. Posle sloma prvog srpskog ustanka odlazi u Srem, gde se nastanjuje u selu Grk, danas Višnjićevo. Tu se sreo sa Vukom Karadžićem, koji je zapisao njegovu epsku poeziju i svedočio o izuzetnoj životnoj energiji slepog pesnika.
Prvo sam obilazio najbliža sela, ona u kojima se o meni čulo, u koje su me zvali. Balatun, Veljino selo, Brodac, Obarska, Popovo. Išao sam i u Varoši, Janju i Bijeljinu. Kada sam se okuražio, jednom sam išao pravcem preko Ćelića za Gradačac, Derventu, Doboj, Tešanj do Banja Luke, a drugi put pravcem preko Lopara za Tuzlu. Magle, Žepče, Vranduk, Travnik, pa preko Busovače do u Sarajevo. Slabo odjeven, slučajevima hranjen, putovao sam i dalje uz Drinu, preko Pive i Tare, kroz Crnu Goru, sve do Skadra. E, vrleti, gudure, divlje bujice, usječene potočine, šume pune zvjerova. Kišurine, snjegovi, mrazevi, kužne i opustjela naselja.
Na današnji dan 1911. godine u selu Glumač kod Požege rođen je pesnik Momčilo Tešić. Bio je po zanimanju zemljoradnik. Objavio je 30 knjiga lirike, pesama za decu, umetničke proze i etnografskih zapisa. Dobitnik je više književnih priznanja, među kojima i Povelje zmajevih dečijih igara i Vukove nagrade. Njegove pesme prevedene su na 14 jezika.
Prvi stih je Iskovo potok, drugom je nebo dalo boju, na treći beli nebeski otok baci prozirnu senku svoju.
29. decembra 1920. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca donela je obznanu, pravni akt kojim je zabranjen rad Komunističke partije Jugoslavije. U obrazloženju obznane, njen autor, Milorad Drašković, ministar unutrašnjih dela, naveo je da vladine mere treba da spreče komuniste u nameri da izazovu novo prolivanje krvi u zemlji koja još leči rane posle Velikog rata. Na današnji dan 1921. godine u Velikoj Drenovi kod Trstenika rođen je Dobrica Ćosić, književnik, političar, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Prvi roman, Daleko je sunce, objavio je 1951. godine. Dobrica Ćosić je u emisiji Radio Beograda 1960. godine govorio o romanu Koreni.
Kad sam zasnivao romansijersku konstrukciju Korena, ja sam sebi postavio veće zadatke. Nisam sišao u 19. vek samo zato da bi zasnovao nekakvu arhitekturu i nekakvu osnovu za jedan niz romana iz moje i naše savremenosti. Tad sam bio preokupiran, ja mislim, čini mi se čisto estetskim problemima. To je neka estetska, estetizirajuća etapa u mom literarnom radu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.